kiple yar azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 15 iyuli hepdeanın tisende günü sun programamızda Mari'nin önkü hakimi yenide bu vizipe belinildi. Devlet kanlarında tutanlar ve hapatçılık saklanıp kalyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyicilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. On 4-nji iýulda ýerden Amerikanyň prezidentiniň ýürütüp wekili Kit Kellogg Ukrainanyň paýtagty Kiýewe geldi. Bu barada Ukrain prezidentiniň diwanynyň başlygy Andrei Yermak mälim etdi. Ol Kellogg-y Kiýewiň merkezi demir ýol menzilinde garşylady. Orunuz, hopsuzluğun puhtulundurulmağı, yarağılar, sanktiyalar, Ukrayna bilen Amerikanın arasındaki hizmetdaşlığın berkidilmeği yali, ara alınıp masaklaşılmalı köp mesele var deyip, yırmağa aytdı. Şeyle de ol, Rusiyanın o katıslıkları bisetmek meyillerini görküzyan alamatların yokduğunu aydıp, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın parahatçılık güç arkalı kazanılyar diyen yürürlüsünü doğru kol doyandıklarını belledi. Kit Kellogg geçen hepdeanın ahırında Rimde geçirilen Ukrayna'nın tazeden dikildilmeğine bağışlanan konferensiyada çıkış edip, Kiyeva uzak devam etecek taparı bilen gelecektiğini mealim edipdi. Duşelme günü biz Kiyeva bararız. Biz sol yerde tutuş hepte boloruz deyip olunuq tapdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Ukrayna Patriot Zenit raketi toplumlarının tazı tapkarının uğradılacaktığını mealim etdi. Onun sözlerine göre bu ulgamların tölögi Evropa Birleşigi tarapından tölönülür. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump'ın bellemegine göre bu toplumlar Ukrayna'nın özünü gora bilmegi üçin zerur. Putin katı gowy gepleýär. Ýöne şol aksam hemme bomba ýagdyryar dip Trump Washington'un ýanyndaky harby bazada jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol iwerilijik toplumlaryň sany barada jikme-jik maglumat bermedi. Dünýäde häzir häkimet başyndaky döwlet ýolbaşçylarynyň iň ýaşlysy hasaplanýan Kamerunyň 92 ýaşly prezidenti Paul Biya suýulyň 10-nji oktýabryna bellenen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjakdygyny iglan etdi. Degişli beýanat 13-nji iýulda onuň X sahypasynda peýda boldy. Paul Biya Kamerunyň prezidenti wezipesini 1982-nji ýyldan bäri ýerine ýetirýär. 2008-nji ýylda prezidentlik möhletiniň çäklere ýatyrylandan soň, ol çäklendirilmedik gezek prezidentligi dalas etmäge hukuk aldy. Eger bu gezek hem ýeňis gazansa, Biya häkimet başynda 99 ýaşyny çelene galyp biler. Onuň sağlyk ýagdaýy bilen bagly meseleler ýygy-ýygydan jemgyýetçilikde durly soraglary döredýär. Ol geçen ýyl 42 gün näp köpçüligi görünmändi. Sonda häkimetler prezidentin sağlyk ýagdaýynyň gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gurrun etmegi hem gadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ideg bilen meşgullanan Lukmanyň 15 näsagy bilkaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sutda 150 töwregi saýadyň çykyş etmegine garaşylýar. Gazete arda bilen 100 tutan 13 adam bu Lukmanın qaramağında ölen hasarların yakınlarıdır. BBC'nin odal xabar bermegine göre, ayıplama neticesinde Lukmanın öldürme üçün dürlü dermanların xoplu qarındasını ulanandığı, seyledi suvut namaları yok etme üçün kəbir pidaların öylörünü yakandığı aydılyar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýuluna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellenilýär. Ölenleriň hemmesi Lukmanyň garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sağalmak üçin däldi, ýaşaýyş şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ide galýardy. Prokuratura görä hilak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümiň bäri ýany derejesinde agyr bolmaýar.